Tervehdys. Miltä tuntuu? Aloitetaanko pikkusen etukäteen vai onko, tietääkö joku jo, että joku on lähtenyt ja tulee vasta viideksi? Tulisiko sitten vasta? Olisi tullut jo. Joo. No, aloitellaan hiljakseen tässä niin ja voidaan vaikka rukoilla tähän alkuun. Kiitos taivaallinen Isä tästä päivästä ja kiitos hyvästä ruuasta ja kiitos noista miehistä, jotka on tehnyt meille todella hyvän ruuan ja ruokkineet meidät ja palvelleet Herra meitä. Kiitos Herra, että sä oot edelleen meidän kanssanne tänään ja puhut meille, jatkat meille puhumista, meidän hoitamista, vahvistamista ja rohkaisemista. Kiitos Isä, että sä olet täällä ja siunaat jokaista. Nimessäsi aamen. No niin, nyt me ollaan käyty luomisen, lankeemuksen ja lunastuksen. Ja jatketaan tuosta lunastuksesta, että mitä se lunastus antaa meille. Mä laitoin tuohon sormen, eli meidän identiteettihän, te tiedätte, että te joudutte, kun tekee passia, niin siihen joutuu sormenjälkensä antamaan, kun jokaisella on oma sormenjälki. Jokaisella on omat kuviot tässä, josta pystytään tunnistamaan. Eli ajatelkaa Jumalan luomistyössä sekin on, että Jumala on tehnyt meidän sormetkin ainutlaatuiseksi, josta meidät voidaan tunnistaa. Ja tuon lankeemuksen jälkeen, niin meidän siihen, kun me ollaan langenneita ja syntisiä, niin Jeesuksen risti tulee meidän identiteettiin asti, meidän sormen jälkiin asti. Se vaikuttaa Jeesuksen lunastus. Ja se vaikuttaa Jeesuksen lunastus meidän identiteettiin. Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, mutta synti on tuhonnut paljon. Mutta Jeesuksen risti korvaa tai ennalleen asettaa meidän suhdetta Jumalaan. Ja sen takia risti on meille jokaiselle todella tärkeä Jeesuksen lunastus. Siinä meillä on se apu, turva ja eheytyminen ja voima. Ja mä hyppään nyt tästä sitten Efesolaiskirjeeseen. En näitä mitenkään opetuksellisesti käy, vaan mä käyn vähän siunauksen kannalta näitä läpi. Joku teille varmaan tulee opettamaan sitten Efesolaiskirjettä vähän niin kuin toiselta tavalta. Mä otan nyt tämän identiteetin kannalta. Minkälainen identiteetti meillä on Kristuksessa? Ja mitä Paavalilla on siihen sanottavaa, tai mitä me voidaan tulkita Paavalin puheesta? Eli toi ensimmäinen luku, siinä on hengelliset siunaukset tuon ensimmäisessä luvussa. Ja ensimmäiset 14 jaetta on kreikan kielessä yksi lause. Meillähän on siinä monta lausetta, koska kieliopillisesti sitä ei saa. Kielioppi on niin erilainen, mutta Kreikassa se on ensimmäiset 14 jaetta on yhtä lausetta. Ja siinä Paavali tuo monta totuutta esiin. Ja siinä on niitä hengellisiä siunauksia, jotka on tavallaan meidän identiteetin pohjaa tai identiteettiä, mutta ainakin pohjaa. Ja koska se on yksi lause, 14 jaetta, niin se on ikään kuin kristologinen keskipiste. Siinä on hyvin tärkeät kristologiset, Kristukseen liittyvät, Kristusopin keskeiset pisteet tai alueet, jota me saadaan Kristuksessa. Ilman Jeesusta meillä ei ole mitään siunauksia. Ja mielenkiintoista tässä Efesolaiskirjeessä on se, että hänessä tai Kristuksessa ilmaantuu tässä ensinnäkin 11 kertaa näissä 14 jakeessa. Suomessa kun sä luet, niin oliko se jotain 4 kertaa tai jotain. Mutta Kreikassa tämä hänessä tai Kristuksessa, niin se on 11 kertaa. Ja kun siinä on semmoinen prepositio en, joka on sisällä, niin se koko koko Efesolaiskirjeessä se esiintyy 89 kertaa, eli Kristuksessa. Eli tämä Jeesus, Jeesuksessa meillä on, niin on hyvin keskeinen Paavalin sanoma tässä Efesolaiskirjeessä. Ja itsessään jo ensimmäisissä kolmannessa ja neljännessä jakeessa ensimmäistä lukua, niin Kristuksessa ilmenee 5 kertaa. Eli se ilmaisee sen, mitä meillä, se ilmaisee meille, mitä meillä on pelastuksessa. Mitä meillä on Jeesuksessa. Se kaikki, mitä kaikkea meillä siinä on. Ja se kertoo, miten vahva se Paavalin sanoma on, oli heille ja on meille tänään. Se, joka uskoo, eli me, jotka uskotaan Jeesukseen, niin me ei ainoastaan uskota, me kyllä uskotaankin, vaan meidän koko elämä on hänessä, niin kuin Paavali sanoo. En Kristos, Kristuksessa. Ja se on se uskovan keskus. Kaikki, mitä meillä on Kristuksessa, se on Jeesuksen kautta. Ja mä toivoisin, että tämän saisit, kuinka tärkeä se, että me olemme Kristuksessa. Niin kuinka tärkeä se on. No tuossa aloitetaan, ensin kolmas jae ylistetty, on Jumala on ylistyksen arvoinen. Ja sitten tulee taivaallisissa, joka esiintyy ainoastaan Efesolaiskirjeessä. Taivaallisissa, ei missään muualla. Ja Efesolaiskirjeessä se esiintyy 5 kertaa. Ja Paavali kertoo, että Jumala on siunannut meitä taivaallisissa. Ei siis mikään materiaalinen alue, vaan siinä näkymättömässä maailmankaikkeudessa, joka on niin kuin tämän materian ulkopuolella ja näkymättömissä ja koskettamassa. Ja siinä taivaallisessa, siellä hän vaikuttaa ne kaikkein suurimmat voimat. Niin siellä hän ne hallitsee, siellä hän ne taistelut todellisuudessa käydään. Niin kuin Paavali sanoi, ei meillä ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan, eli näkymättömiä valtoja vastaan. Ja sen takia tässä taivaallisissa Jumala on siunannut meitä taivaallisissa, eli siellä näkymättömällä alueella ne siunaukset on siellä. Kun puhutaan hengellisistä siunauksista, niin ne on tässä Efesolaiskirjeessä, puhutaan siis näkymättömistä. Yleensähän me yhdistetään ne siunaukset. Että Jumala siunaa, kun mulla on niin kuin, mä oon päässyt hyvään kouluun, mä oon saanut hyvän aviopuolison, mulla on hyvät lapset, mulla on hyvä ammatti, mulla on hyvä työpaikka ja Jumala siunaa mua, kun mulla on hyvä talous. Kaikkea tämmöistä me koetaan, niin kuin puhutaan, niin kuin, ja ne onhan ne siunauksia, ei siinä mitään. Ne on siunauksia, mutta mitä sitten, jos ei sulla olekaan hyvä avioliitto? Onkin aviopuoliso vaikea, tai sulla on ongelmia työpaikassa, tai lapset ei olekaan niin ihania kuin toisten, tai ei onnistukaan koulussa, lapsia kiusataan. Mitä sitten? Eikö Jumala siunaakaan meitä? Mitä sitten, jos elämässä tuleekin vaikeuksia, tulee myrskyä? Kysyt, eikö Jumala siunaakaan? Miksi Jumala sä et siunaa? Onko mä huono? Mikä minussa on vikana? Jos työ on raskasta tai esimies on ongelmallinen tai työ ei ole kiinnostava, mutta ei ole mitään muutakaan mahdollisuutta, mitä silloin? Onko minulta hävinnyt siunaukset pois? Tässä kohtaa Paavali ei puhu tällaisista siunauksista eikä siunauksen pois jäämisistä, vaan hän puhuu hengellisistä siunauksista. Niistä siunauksista, mitä me saadaan, kun me ollaan Kristuksessa. Ja siihen ei enää vaikuta se, minkälaisen aviopuolison on saanut, tai minkälaiset lapset on, ja minkälaisen esimiehen on saanut, tai minkälaisia työkavereita on, tai eikö olekaan onnistunut taloudellisesti hoitamaan. Siinä ei ole mitään tekemistä näiden kanssa. Jumala siitä, näistä kaikista huolimatta, siunaa meitä Kristuksessa. Ja ensimmäinen siunaus on tietenkin lunastus. Siunaus Kristuksessa on se, että meidät on lunastettu synneistämme. Meidän synneistä jae 7 sanoo, jossa meillä on lunastus, syntiemme anteeksianto. Meidät on lunastettu. Toi lunastus on vähän teologinen sana, voi olla vähän jotka on pitkään uskossa ollut ja on jo tottunut siihen, mutta saattaa olla vähän teologinen sana. Mutta se on määritelty sillä, että se on vapaus lunnaiden maksusta. Ja sehän nyt tulee vanhasta testamentista, kun Israel vapautettiin Egyptin orjuudesta. Ja vietiin, siinä oli niin kuin vapaus siitä pois sorron alta. Se on se idea. No nyt me syntisinä, kun syntinen on elää ilman Kristusta, niin hän on pahan alaisuudessa. Hän on niin kuin lain vankina tai sen pahan vankina. Ja se, että sieltä pääsee pois, Jeesus on maksanut sen hinnan. Ja tämä lunastuksen hinta, sen sorron alta pois pääsemisen hinta on tietysti Jeesuksen kuolema ja hänen verensä. Ja siitä on se siunattu hedelmä, on pelastus, syntien anteeksi antaminen. Meidän synnit on anteeksi annettu ja me ollaan sen takia vapaita. Koska Jeesus maksoi sen hinnan. Meidänhän olisi, niin kuin tiedätte Raamatusta, että meidänhän olisi pitänyt maksaa se kuolema. Meidänhän olisi pitänyt mennä kärsimään sinne kuolemaan. Jokainen, niin kuin, mitä se Jeesus sanoi, että siellä maksatte viimeisenkin lantin. Mutta Jeesus antoi sen lantin omalla hengellään ja verellään. Ja siksi me saadaan synnit anteeksi. Jeesuksen veressä. Pietari sanoo ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästämme tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Pietari vahvistaa tuon saman. Ja kaikki tapahtuu, niin kuin luette tuosta Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun 7. jakeessa, kaikki tapahtuu hänen armonsa rikkauden mukaan. Huom, ei siis rikkauksista, Jumalan rikkauksista, vaan hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja mun mielestä tämäkin on hienosti, miten Paavali tajuaa sen, että Jumala ei niin kuin anna vaan omista rikkauksistaan siitä, niin kuin me annetaan, vaan hänen armonsa rikkauden mukaan, joka antaa huomattavasti laajemman ja syvemmän käsityksen siihen Jumalan armon rikkauteen. Ja kun me ollaan Kristuksessa, mehän ollaan valossa. Mehän ennen uskontuloa, Paavali sanoi, että me eletään pimeydessä. Ennen te elitte pimeydessä. Ja nyt te, Jeesuksen tähden teidät on siirretty valoon. Näinhän meille opetetaan. Ja nyt kun meidät on siirretty pimeydestä valoon, siinä kun me annettiin elämä Kristukselle ja pyydettiin synnit anteeksi, niin se lunastus, sen seuraus on se, että me vaellamme valossa. Ja tämä on myöskin Ullan kuva tässä kohtaa. Eli se, että kun me vaellamme valossa, niin siellä on anteeksi, syntien anteeksi antamus, eli siellä armon kautta. Nyt valossa, kun me eletään, me ei enää ollakaan siellä varjoissa, jossa on häpeää ja mitä me lueteltiin. Nyt kun me eletään valossa, niin siellä on se totuus, koska Jumala on totuus. Siellä on vapaus ja me ollaan uusia luomuksia. Meistä on tehty pyhiä ja meistä tehdään Kristuksen kaltaisia, ei siis Kristuksia, vaan Kristuksen kaltaisia. Ja kun me vaelletaan valossa, me saadaan vaeltaa valossa Kristuksen kanssa. Ja nyt meillä on siis yhteys, ne kaikki suojamuurit ja puolustus, ne kaikki varjojen seuraukset, niin niistä on mahdollisuus päästä pois. Kun me ollaan Kristuksen ruumiista, koska Jeesuksella on voima, valta ja halu eheyttää meitä, vapauttaa meitä, antaa meille anteeksi. Kristuksessa meillä on nämä kaikki, niin me saadaan elää vapaudessa. Ja hän eheyttää meitä. Joskus Jumala eheyttää tosta vaan, mutta aika usein jokainen joutuu käydä vähän pitemmän eheytymisprosessin. Jumala saa sitten selittää, miksi, mä en tiedä. Mutta olen vain huomannut, että suurin osa kuitenkin käy siis sillai pitemmän prosessin, ja se vaan on Jumalan luomisjärjestys. No sitten, mikä on jumalallinen totuus lankeemuksen varjostamiin ihmissuhteisiin ja palvelustehtävään? Jumala sanoo, tule ulos pelkosi ja häpeäsi piilosta sieltä vankilasta, missä sinä olet. Kristuksessa sulla on mahdollisuus tulla hänen avullaan. Sun ei tarvitse yksin edes yrittää, vaan sä saat Jeesuksen avulla tulla ulos niistä peloista, siitä häpeästä. Jeesus, koska Jeesus on vapauttanut sut Jumalan ja hänen avullaan, sulla on mahdollisuus vapautua siitä häpeästä. Tai peloista. Ottaa vastuu omista tekemisistä. Ei tarvitse yksin yrittää, vaan Jeesuksen kanssa saa ottaa sen vastuun. Ei tarvitse enää ruveta syyttelemään, niin kuin Eeva sanoi, että käärme. Mies sanoi Eeva. Ei tarvitse toisia ruveta syyttämään, vaan ottaa vastuu niistä omista tekemisistä, omista sanoista, siitä omasta tontista. Mun ei tarvitse ottaa vastuuta toisen tontista, vaan siitä mun omasta tontista, mikä mulle on annettu mun tekemisistäni, mun elämästä. Se on se mun tontti. Sun elämä on sun tontti ja sä otat siitä vastuun. Naiselle Jumala sanoi ja miehelle Jumala sanoi. Ja käärmeellekin Jumala sanoi. Kohtaa se viha ja sen aiheuttaja. Miksi olet vihastunut? Miksi kasvosi ovat synkistyneet? Kohtaa se viha. Sun ei tarvitse yksin sitä kohdata, vaan Jeesuksen kanssa. Tämä on se lunastuksen siunaus, että ei tarvitse yksin niitä kohdata. Vaan Jeesus on sun kanssa silloin, kun tuntuu, kun näkyy, että mun sisimmässä on vihaa. Että mikä sen aiheuttaa? Pyhä Henki voi paljastaa, näyttää, mikä sen vihan aiheuttaa. Joo. Oi että. Ja tiedosta vihollisen strategia ja kohota silmäsi taivasta kohti. Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Tämä on hyvä tiedostaa, tämä vihollisen strategia. Mä joskus pari vuotta sitten ihan sattumalta, tuli semmoista negatiivista mun elämään ulkopuolelta. Ja mulla alkoi soimaan päässä, että sä et selviä, sä tuut romahtamaan ja et tuu selviämään. Ja sitä kesti jonkin aikaa ja alkoi ahdistaakin joku se niin kuin yräs tuossa. Ja ihan oikeita siis asioita siellä päässä, niin kuin, että ne oli ihan faktoja. Mutta se alkoi ahdistaa ja sitten mä muistan kerran illalla, kun mä tein iltapalaa. Se taas tuli semmoinen tsunami-aalto, sä et selviä, sä tuut kaatumaan, sä et tuu. Mä yhtäkkiä vaan sanoin mielessäni, että mut mä katson Jumalaan. Sitten tuli ihan hiljasta. Kaikki ajatukset lähti pois, koko tsunami lähti pois. Silloin mä tajusin, tää oli sielun vihollinen. Sitä kesti noin puolitoista viikkoa, sitä samaa se tuli, ja joka kerta mä sanoin, mä katsoin Jumalaan, ja se lähti. Tätä taistelua käytiin noin puolitoista viikkoa tai jotain, en mä tarkkaan muista, alle kaksi viikkoa. Sitten mä huomasin, että hei, sitä ei ole enää. Ja se lähti, eikä ole tullut. Ja noin pari vuotta sitten mä rukoilin, että Pyhä Henki paljasta mulle sielun vihollisen valheet. Oikein tosissani rukoilin, paljasta mulle sieluvihollisen valheen. Johan alkoi tulla seuraavana päivänä niin kuin ajatuksia ja sitten Raamatun kohta. Sitten mä olen, että tässäkin sielun vihollinen valehtelee. Ai tässäkin se valehtelee. Eli tämä, nyt mä niin kuin jo tajuan jo, että mikä on Jumalasta ja mikä ei. Ei tarvi edes olla mitenkään profeetta, vaan kun tuntee Jumalan sanaa ja tietää, että tämä ei ole Jumalan sana. Ja kun noita ajatuksia tulee, niin tietää, okei, no niin, sieluvihollinen, Jeesuksen nimessä häivy, tai mitä. Mä joskus ihan ääneenkin olen nyt sanonut, että mä tiedän, että tämä ei ole Jumalasta. Joskus se tulee se vihollisen sanoma, niin, se on niin vahvaa täällä. Niin sitten mä vaan ääneen sanon, että tämä on sieluvihollinen susta, en mä usko sua. Mä joudun niin kun se taistelu, joutuu sanomaan ääneenkin. Mutta tämä, että tiedosta sieluvihollisen strategia sun elämässä. Se on niin kierä, se tietää sun heikot lenkit. Se tietää tasan tarkkaan sun heikot lenkit. Ja mä oon oppinut jo omista heikoista lenkeistä, mihinkä se ottaa. Ja sulla on sun omat. Ja se on niin hyvä, siis se on niin loistava niissä. Ja siksi tää on tärkeää tiedosta sun elämässä se vihollisen strategia. Kohtaa Jumala. Kohota katseen Jumalaa kohtaan. Jeesuksessa, Jeesuksen veressä on voima. Siinä on jännä, kun sanoo asioita ääneen ja suojaa itsensä Jeesuksen verellä. Niin vihollinen, niin kuin Pietari sanoi, että vastustakaa pahaa, niin se pois pakenee. Eli välillä joutuu, se ei lähde vaan tuosta kerrassa, välillä joutuu vastustamaan. Mä muistan kerran, pelko on yksi mun ongelma, niin mä kävin yöllä vessassa. Ja sitten kun mä tulin vessasta, niin yhtäkkiä mä tunsin, että täällä on joku. Nyt mä tiesin jo, että se oli pelko. Ja se oli siis niin järkyttä, mulla meni ihan kanan lihalle koko ihoksi. Se tuli niin vahvana se pelko. Ja mä ajattelin, että mä tajusin siinä, mä oon ennenkin ollut, mutta nyt mä tajusin, että tää on sielun vihollinen. Mä menin nukkumaan ja mä menin, panin peiton kiinni ja mä avain, että Jeesuksen veressä, kiitos, että mä oon sun veressäsi ja tätä hoin vaan mielessäni. Se yhtäkkiä lähti. Välillä tulee tämmöisiä, että me joudutaan aika vahvaan taistelemaan, koska sielun vihollinen tietää, että pelko on mun yksi varjo, niin se käyttää sitä. Ja mä joudun taistelemaan sen kanssa. Mutta Jeesuksen veressä on voima. Se on ihan mieletöntä, miten siinä on voima. Kannattaa käyttää sitä. Eli tunnista vihollisen strategia sun elämässä. Kohota katseesi Jumalaan. Ja valitse Jumalan mielenmukaisesti hänen avullaan. Tämä on hienoa, että sun ei tarvitse yksin yrittää. Vaan sä saat yhdessä Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Synti haluaa sut valtaansa, mutta sä hallitse sitä. Se haluaa, se tekee kaikilla tavoilla, se yrittää saada sut valtaansa. Haluaa sut ahdistuneeksi, se haluaa sut syylliseksi, se haluaa sut pelokkaaksi. Se tekee niin kuin kaikella tavoin, se saa sut niin kuin ahdistumaan tai pelkäämään tai suojautumaan. Sulle tulee niitä muureja ja suojaa. Se tekee kaiken. Mutta se, että meillä on lunastettu karitsa, joka on meidän apu, ja sitä sen, hänen turviinsa saa mennä ja sitä kannattaa käyttää. No seuraavaksi on sitten seuraava siunaus. On se, että meidät on valittu olemaan pyhiä. Meidät on valittu olemaan pyhiä. Jakeessa 4. Valitsi. Siinä sanotaan tämä valitsi-sana, se on kreikaksi ekleko, joka on nostaa tai valita itselleen. Sitä on käytetty siinä, kun Luukkaassa, kun Jeesus valitsi apostolit itselleen, apostolien tekojen 6. luvussa, kun alkuseurakunta valitsi itselleen 7 miestä, ja siinä kun Jerusalemin kokouksessa valittiin viralliset ne delegaatiot, ja sitten tämä 4. luvussa, hän valitsi itselleen, hän valitsi. Ja viittaa tietenkin siihen, että Jumala valitsee syntisiä pelastukseen. ja palvelukseen. No sitten tämä on tässä neljännessä jakeessa on tämä ennalta määräys, valita ennalta, joka sitten vie meidät tietysti taistelutantereelle, teologiselle sellaiselle. No mikä se ongelma siinä nyt sitten on? Jumalan valtasuuruus ja ihmisen vapaa tahto. Määräsikö Jumala valtasuuruudessaan toiset pelastukseen ja toiset kadotukseen? Menikö se niin? Tämä on ihan hyperkalvinismia tämä. Määräsikö Jumala ennalta, että toiset pelastuu ja toiset joutuvat kadotukseen? Voiko olla niin? Miten sitten Jeesus sanoo, Johannes 3,16, mutta niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi oman poikansa, että kaikki. Kaikki, jotka uskovat. Eli siinä tämä ennalta määräys, eli predestinaatio, se ei voi olla niin, että vaan toiset ja toiset. Sitä käytetään tuota sanaa ennalta määräys 4 kertaa, 2 kertaa roomalaiskirjeessä ja 2 kertaa täällä efesolaiskirjeessä. Mutta ei koskaan uskomattomista. Eli tässä se tarkoittaa sitä, että jo ennen maailman luomista Jumala valitsi, ennalta määräsi, että Kristuksessa pelastunut on pyhä. Jumala määräsi jo ennen maailman luonnista, keitä me olemme Kristuksessa. Eli se ennalta määräys, Jumala päätti, Jumala valitsi, määräsi, että Kristuksessa me pelastumme. Ja tämä on se ennalta määräys. Hän siis määräsi ennalta ja valitsi ennalta, että pelastus tapahtuu Kristuksessa. Ja tätä Paavali tässä sanoo. Kun, niin kuin me jo aamupäivällä, tai ei nyt aamupäivällä, mutta puolen päivän jälkeen opittiin, että Jumala opittiin Jumalasta, että Jumala tietää kaiken, menneet, nykyiset ja tulevaiset. Siksi hän jo tiesi, miten ihmisellä tulee käymään, ja hän määräsi silloin ennalta, että hänen poikansa tekee tien hänen itsensä luokse. Ja niinhän hän sanoo jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa jakees 15. Ja minä panen vihan sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Mehän kaikki tietetään, tämähän on se protoevankeliumi, jossa Jumala paljastaa jo ennalta sen että Jumalan pelastussuunnitelman. Eli Kristuksessa on pelastus, anteeksi, anto, puhtaus ja pyhyys. Eli siinä. Eli se siunaus, mikä meillä on Kristuksessa, on se, että me olemme pyhiä. Jo ennen maailman luomista Jumala valitsi olemaan Kristuksessa pyhiä ja puhtaita. Emme itsessämme, vaan Kristuksessa. Hänen kauttaan me ollaan pyhiä ja puhtaita. No sitten, 3. siunaus, mikä meillä on, on se, että meidät on otettu, adoptoitu Jumalan lapseksi. Tämä adoptiosana esiintyy uuteessa 5 kertaa. Sehän ei ole juutalainen, vaan se on kreikkalais-roomalainen laki, joka oli sitten tietysti tuntematon juutalaisille, mutta tämähän on kirjoitettu nykyisen Turkin alueella asuville. Ja se, että kun meidät on otettu Kristuksessa Jumalan lapseksi, niin sehän luo meidät läheiseen suhteeseen Isän Jumalan kanssa. Siinä silloin kun me ollaan pyydetty syntejä anteeksi ja me ollaan saatu, niin siinä meidän synnit on laillisesti hävitetty. Ja me ollaan laillisesti vapaita siitä rangaistuksesta, joka me ollaan tehty Jumalan edeksi, ja meidäthän on tehty vanhurskaaksi. Mutta Jumala menee vielä pidemmälle tässä. Hän antaa meille laillisen lapsen aseman, lapsen statuksen. Me olemme poikia ja tyttäreitä, Jumalan lapsia. Ja se on Jumalan toiminta, joka tapahtuu siinä kun me tullaan uskoon. Meidät aikuisina, tai jotkut antaa elämänsä jo lapsena, mutta otetaan Jumalan perheeseen, Jumalan lapsiksi. Ja meillä on kaikki täydet lapsioikeudet, Jumalan lapsioikeudet. Ja tämä on, hän ottaa yhteys. Me ollaan silloin Jumalan lapsia. Ja me saadaan, ja se, että me saadaan olla Jumalan lapsia, sä saat olla Jumalan lapsi. Sun ei tarvitse niin kuin yrittää, vaan sä saat olla se Jumalan lapsi. Sä saat olla se tarvitseva. Sä saat olla se, joka pyytää. Ja sä saat luottaa, niin kuin pikkulapsi luottaa vanhempiinsa, sä saat luottaa Jumalaan, että kyllä isi hoitaa. Ja se on se, mitä Jumala odottaa meiltä, että me luotetaan häneen Jumalaan. Niin kuin lapsi luottaa. Sä oot isän rakas lapsi. Ja sut määrittää se, miten Jumala näkee sinut. Ja sun arvo on Jumalan lyömistyössä ja Jeesuksen lunastustyössä. Muista tää. Mikään ei menneet, tulevat eikä nykyiset. Mikään ei voi ottaa pois tätä sulta. Vaikka välillä tekee väärin, tekee syntiä, tekee virheitä, ei mene aina. Mutta tätä oikeutta, kun sä oot antanut elämässä Jeesukselle, kukaan ei ota pois. Ellet sä itsestä anna, mutta kukaan toinen, mikään tapahtuma, mikään ei voi ottaa sulta pois tuota lapsen oikeutta. Jumala pitää meistä huolta, hän hoitaa meitä, kun me ollaan isän rakkaita lapsia, niin kuin lapsia hoidetaan. Hän tietenkin kasvattaa meitä, kaikki ei mene niin kuin me halutaan, eikä tarvitsekaan mennä, ei munkaan elämässä ole mennyt. Mutta Jumala myöskin oikaisee, niin kuin maalliset vanhemmat oikaisee omia lapsiaan, niin Jumalakin oikoo meitä. Mutta Jumalan lapsi, meillä on se vapaus. Me ei olla orjia, vaan me ollaan vapaita. Me saadaan olla vapaita lapsia. Ja me ei alistuta Jumalalle vaan orjuudesta, kun pitää, niin kuin orja alistuu, vaan rakkaudesta. Se on ihan eri. Se meidän alistumisen suhde. Ja sitten se, että me ollaan perillisiä. Tämäkin tapahtuu Kristuksessa. Me ollaan perillisiä. Ja tämänkin Jumala määräs edeltä, että hänen lapsekseen tullaan Kristuksen kautta. Ja vain siksi, koska hän rakastaa meitä. Jumala rakastaa meitä ja Jumalan rakkaus tietenkin tulee ilmi Jeesuksessa. Ja tämä on asema. Tämä ei ole tunne, että tänään musta tuntuu, kun mä oon ollut hyvä, niin mä oon Jumalan lapsi. Mutta sitten taas, kun mä oon tinttanen, tai mä en tiedä ymmärretäänkö täällä tinttanen sana, niin mä oon tinttanen, niin Jumala ei hyväksykään mua, kun mä oon tämmönen. Ja kun mä teen väärin, niin tulee pelko, että Jumala ei hyväksykään mua lapsen. Me ollaan aina Jumalan lapsia. Ja hän kyllä sitten korjaa meitä. Ja tämä on Jumalan suunnitelma niin juutalaisille kuin meille pakanoillekin. Mutta ei tuosta sen enempää. Mutta tämä on meidän, me ollaan isänrakkaita lapsia. Ja sitten neljäs siunaus, Pyhä Henki. Se on sinetti tulevaa varten, kirkastettua ruumista varten. Tässä Paavali puhui tietysti pakaneista. Pyhä Henki on annettu niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin tiedetään, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen sanan kautta. Pyhän Hengen sinetti on se, on se lupaus, jonka Jumala on antanut. Se on se sinetti, se on se lupaus, kun me saadaan Pyhä Henki. Jumala on se, joka sinetöi. Jeesus Kristus on se alue, jossa sinetti on tehty. Ja Pyhä Henki on se instrumentti, joka antaa sen sinetin. Hän on se instrumentti, joka on se. Ja Jumalahan, Jeesushan lupasi Pyhän Hengen. Hän antoi lupauksen omille opetuslapsilleen pyhästä hengestä. Pyhä Henki on meille myöskin, se on annettu niin kuin tätä päivää tai tätä elämää varten, mutta Pyhä Henki sinettinä onkin myöskin annettu niin kuin tulevaa elämää varten. Siinä on sama tämmöinen tulevaisuuden aspekti. Meillä on sinetti tulevaisuudesta, siitä taivaallisen kirkkauden kehosta tai ruumiista, jolloin meidät niin kuin, meidän tämä heikko maja muutetaan kirkkaudeksi. Kirkkauden ruumiiksi, niin siellä on se sinetti, Pyhän Hengen sinetti. Meidät on pesty verellä, Jeesuksen verellä puhdistettu, ja meille on lyöty Jeesuksen sinetti, Pyhän Hengen sinetti. Ja se on siunaus. Se on siunaus tähän elämään, mutta se on myöskin siunaus tulevasta. Ja Pyhä Henki takaa, vielä takaa sen, että me ollaan taivaan kansalaisia. Me ollaan taivaan kansalaisia jo täällä maan päällä, ja sitten se konkretisoituu, kun Jeesus ottaa meidät takaisin. Eli tässä on tämmöinen tulevaisuuden aspekti myös olemassa. Tässä on näitä siunauksia, jotka ei mene tunteiden mukaan, vaan ne on olemassa, vaikka meidän tunteet heittää kuinka, niin nämä pysyy. Ja siihen sä saat uskoa. Ja sielunvihollinen tulee käyttämään tätäkin, kun sun on huono päivä ja tunteet heittää. Niin sielunvihollinen tulee sanoa, että et sä nyt mikään Jumalan lapsi ole, kun sä oot tällainen. Ei sulla ole mitään pyhää henkeä, kun sä oot tällainen. Sielunvihollinen käyttää kaikki mahdolliset meidän ajatusmaailmaan. Mutta nämä ei ole tunteista kiinni. Tai ethän sä nyt ole mikään Jumalan lapsi, katso nyt mikä sä oot, ethän sä kelpaa edes Jumalan lapseksi. Osaa se kyllä niin hyvin sanoa, mutta ne on ihan valheita. Älä usko niitä, vaan pidä kiinni näistä. Nämä on lupauksia, nämä on siunauksia, jotka ei ole kiinni tunteista. No sitten katsotaan sitä asemaa Kristuksessa. Mennään Efesolaiskirjeen toiseen lukuun, ensimmäisestä jakeesta. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa ja sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa, armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristukseen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli kun me ollaan annettu elämä, ollaan vastaanotettu Jeesus omana Herrana ja me ollaan Kristuksessa yhdessä Kristuksen kanssa, niin sinä olet hänessä. Sinulla on uusi asema. Kun me puhuttiin, että meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, niin meillä on uusi asema. Ja nyt näitä, mä otan kolme asemaa tässä, siis tämä ei ole mikään juna-asema, vaan se niin kuin meidän, no kyllä te tajuutte siis, mitä me ollaan Kristuksessa, meidän tavallaan, niin, meidän asema Kristuksessa. Eli ensinnäkin se, että me ollaan herätetty tai joidenkin käännösten mukaan nostettu. Hän nosti meidät tai herätti meidät jompikumpi meidät Kristuksessa. Eli meidät siirrettiin pimeydestä valkeuteen, niin hän herätti meidät. Nyt niin kuin, tämä kohta puhuu meille asemasta. Jeesuksen ylösnousemus, kun Jeesus oli ylösnoussut, niin se oli uusi asema Jeesuksessa. Hän oli kuollut, hän oli noussut kuolleista, hän oli noussut ylös. Se oli uusi asema Jeesuksella. Ja se, siinä oli voima ja se on ainutlaatuinen. Ja samalla tavalla meille kristityille, kun me ollaan tultu uskoon, meidät on herätetty ja Kristus asuu meitä, niin meillä on myöskin tämä uusi voimallinen ainutlaatuinen elämä ja asema. Ja tietysti se vaatii uusia arvoja. Me ei enää voida elää niiden pimeyden arvojen mukaan, niin kuin Paavali tuossa alussa sanoi. Arvomaailma täytyy myös olla Jumalan arvomaailman mukainen, hänen tahtonsa mukainen. Ne, koska miksi arvot täytyy olla? Koska ne arvot, mitä meillä on täällä sisällä, mehän tuodaan niitä käytännössä esiin. Huomaamattammekin välillä se tulee puheissa, se tulee valinnoissa, se tulee monessa kaikessa pienissä, se meidän arvomaailma. Siksi meillä täytyy olla se Jumalan tahdon mukainen arvomaailma niin, että se luonnostaan tulee, sit meidän valinnat tulee luonnostaan niitä Jumalan tahtomia valintoja. Ja tässä on se, että on, kun me täällä sisäisesti muututaan, me saadaan Jumalan arvomaailmaa ja arvakkaa kuinka se tulee. Lukemalla Jumalan sanaa. Siis se on todella tärkeää, että jaksat lukea Jumalan sanaa, koska sieltä tulee sitä Jumalan arvomaailmaa. Ei tarvitse lukea niin kuin pakosta, en mä pakota teitä, älä missään tapauksessa ymmärrä, että sun pitää lukea. Mutta se, että kun sä oot Kristuksessa ja jos sä haluat kasvaa, jos sä haluat sitä Jumalan arvomaailmaa, niin sä saat sitä Jumalan arvomaailmaa tästä. Mutta kun sekään ei tästä vaan imasemalla tuu. Se olisikin ihanaa, kun olisi piuhat tästä vaan ja saisi niin kuin tämä yhdistää tuonne, niin se olisi aivan ihanaa. Mutta kun se ei tuu, Jumala on niin määrännyt, että se pitää lukea. Siihen pitää viettää aikaa. Mutta kun siihen viettää, niin kyllä siitä sitten saakin. Kyllä se on tuki ja turva ja apu. Ja kun on ne Jumalan arvomaailmat, kun niitä lukiessaan imee. Ja sanonpa vielä, että kannattaa lukea muuten ääneenkin. Mä joskus luen ihan tahallin ääneen, ja noi psykologit, tiedätte varmaan, te olette lukeneita, niin ne on todennut, että kun lukee ääneen, niin se vaikuttaa näihin meidän nesteisiin täällä aivoissa. Se vaikuttaa meidän niin kuin ajatusmaailmaan, että jos on jotakin, varsinkin jos on jotain kipuja tai haavoja jossa, tai sellaisia ajatusmaailmoja, jotka ei ole, tietää, että ei ole oikeita, tai, niin noi uskovat psykologit ja, niin ne kehottaa, että lue Raamattua ääneen. Niin se vaikuttaa niin kuin ajatusmaailmaan niin, että se alkaa muuttua, se niin kuin eheyttää. Toki ihan sisälukeminenkin auttaa, mutta ääneen lukeminen kuulemma vaikuttaa jotenkin näihin aivojen nesteisiin. Mä en ole psykologi, mä en osaa sen enempää selittää, mutta mä oon ihan itsekin jo pitkän aikaa luen ääneen psalmeja, luen rukouksin ääneen ja joskus luen niin kuin mitä tahansa, niin luen ääneen niin, että mä haluan, että se niin kuin menee tänne mun, että se ei ole vaan sitä, että mä niin kuin luen niin kuin jotakin romaania ja sitten se unohtuu, kun pistää kirjan kiinni, vaan että mä saisin sitä niin kuin tänne mun sydämeen. Ja joitain kohtia mä luen monta kertaa. Mutta sieltä tulee se arvomaailma, kun jaksaa lukea Jumalan sanaa. Silloin sitä ei tarvitse miettiä, että mitenköhän tämä olisi ja onkohan tämä Jumalan tahto, vaan aika moni tulee jo automaattisesti, kun on lukenut ja saanut sisimpäänsä sitä Jumalan sanaa, niin se tulee niin kuin helpommin, se tulee automaattisesti. Ja ei ole niin paljon tarvitse miettiä, eikä joudu ehkä sitten semmoisiin ristiriitaisiin vaikeisiin valintatilaisiin, että mikähän Jumala tämä on, kumpaa mä teen. Kun tietää, että mikä on se Jumalan arvomaailma, niin pystyy tekemään niitä valintoja sen mukaan. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkääkä sitä, mitä on maan päällä. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että me ajateltaisiin koko ajan taivasta, vaan sitä, että me ajatellaan sitä Jumalan tahtoa. Sitten toiseksi. Tämä meidän asema, me ollaan eläviä, kun meidän on herätetty, niin meidät on tehty eläviksi Kristuksen kanssa, niin kuin kuulitte, mä tuossa luin. Se on Jumalan toiminta syntistä kohtaan. Hän, Jumala, teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Ennen te olitte, mutta Jumala teki. Eli Jumalan toiminta meitä syntisiä kohtaan, suoja mua, hänen rikkaan armonsa mukaan. Runsaan rikkaan suuren riippuu käännöksen, miten siinä laupeutensa tähden hän antoi meille tämän aseman. Se on annettu meille. Meidän ei tarvitse sitä ottaa, vaan se annetaan meille. Me saadaan vaan ottaa vastaan. Ja Paavali sanoo, armosta te olette, eli me olemme armosta pelastettuja. Se on meidän asema Jumalan edessä. Me ollaan eläviä Kristuksen kanssa. Ja tästäkin tulee esiin se, että mikään ei ole meistä itsestä, vaan kaikki on sitä, mitä Jumalan suunnitelman toteutumista. Jumala jo ennen määräsi, että Kristuksessa, niin nytte. Meissä se toteutuu, se Jumalan suunnitelma. Ja toi laupeus, sehän tarkoittaa ansaitsematonta ystävällisyyttä. Sama sana hebreaksi hesel on jo lojaali rakkaus. Ja kolmanneksi meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksen kanssa. Tämä kreikan kielen sana on tämä sunkatsitso, eli asettaa yhdessä istua. Ja mä laitoin tahalleni tuon kaksi tuolin kuvan tuonne, jossa on kaksi tuolia. Sen takia, että siinä näkee yhdessä Kristuksen kanssa. Meidät on asetettu taivallisiin Kristuksessa, tämän kreikan kielen mukaan yhdessä Kristuksen kanssa. Toi 92. käännös ei mun mielestä ole ihan paras käännös, kun siinä se ei anna ihan oikein, ei se nyt väärinkään ole, mutta se ei mun mielestä, tämä on nyt mun mielipide, anna ihan oikeutta sille. Tietyssä mielessä se on totta, että antoi meille paikan taivaassa, onhan se totta. Mutta se, että meidät on asetettu yhdessä Kristuksen kanssa, niin kuin istumaan yhdessä Kristuksen kanssa. Mun mielestä se, mitä tuo kreikankielinen sana tuossa oikeasti kuvaa. Meidät on hengellisesti, ei tietenkään fyysisesti, me ollaan täällä maan päällä, mutta hengellisesti meidät on asetettu asemaan sinne Kristuksen kanssa istumaan, yhdessä Kristuksen kanssa istumaan, vaikka me ollaan tässä maailmassa. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta, niin kuin Jeesus sanoo. Me olemme, vaikka me ollaan täällä maan päällä, niin me ollaan jo taivaan kansalaisia. Jeesus on ylistetty poika. Me olemme Jumalan lapsia hänen tyttäreinä. Siinä kun Jeesus nostettiin ylös hengellisesti ja Jeesus on fyysisesti nyt asetettu sinne istumaan taivaallisiin, mutta me ollaan hengellisesti asetettu Kristuksen kanssa yhdessä taivaallisiin, vaikka se ei ole vielä näkyvää. Ja tämä on jumalallinen voima, joka tekee meidät eläviksi, nostaa ja herättää meidät ja asettaa meidät, joka toimii meissä uskovissa. Ja tämän tekee taas Jumalan ääretön rakkaus, ääretön runsas armo, jota mäkään en ihan vielä ymmärrä, koska se on jotenkin niin suurta, mutta mä haluan ottaa sen vastaan, sen aivan käsittämättömän suuren armon ja hyvyyden, jota ei meidän aivot ehkä voi ymmärtää. Ja mitä mä haluan tänä päivänä tällä kaikella näillä luennoilla sanoa, on se, että mä haluan tuoda esiin sun aseman Kristuksessa. Sun hengellisen aseman täällä maan päällä. Siihen asti, kunnes me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Kun meillä on tämä asema, se on se voima, mikä Kristuksella on. Kun me ollaan, kun tarkoitetaan, että yhdessä Kristuksen kanssa, meidän ei tarvitse yksiksemme yrittää, itsessämme yrittää, vaan niin kuin sanotaan, yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja meillä on tässä asemassa, meillä on se auktoriteetti ja voima, mikä Jeesuksella on. Kun me olemme Kristuksen kanssa, niin meillä on se voima ja auktoriteetti, mikä Jeesuksella oli. Tai on edelleen. Ja mä toivon, että sä ymmärtäisit tämän. Ja otat ja uskot, vaikka ei, me ei voida täysin kukaan tätä ymmärtää. Mutta usko se itsellesi. Ota, ja mä puhun myös itselleni tätä, että otetaan vastaan tämä asema. Uskotaan se itsellemme. Me usein rukoillaan, että Jeesus, anna mulle sitä ja Herra, anna mulle tätä. Ja olisi hyvin alistettuina rukoillaan asioita. Mutta mä haluan muistuttaa, että mikä asema. Me ei olla orja eikä me olla alistettuja, vaan muista se asema, mikä sulla on, kun sä rukoilet. Kun sulla, että sulla on se sama voima, mikä voima sulla on. Eikä sun tarvitse alistua vihollisen syytöksiin. Eikä sun tarvitse uskoa sen valheita, eikä puhetta, mitä se sulle syöttää. Kun sä oot Kristuksessa, sulla on se auktoriteetti. Sulla on se valta, mikä Kristuksessa on. Me eletään tässä maailmassa. Eikä me olla suojassa miltään. Ei me eletä missään kuplassa suojassa, että meitä ei kohta. Meitä kohtaa aivan samat asiat kuin noita muitakin ihmisiä, kaikkia ihmisiä. Me eletään tässä maailmassa. Ei voi luvata, että tilanteet tuosta vaan yhtäkkiä muuttuu. Eikä ehkä muutukaan, koska sieluvihollinen tekee kaikkensa estääkseen sen. Niin paljon kuin kerkiä ainakin laittaa esteitä esiin tavalla ja toisella. Mutta se ei voi koskaan ottaa sun asemaa pois. Vaikka se tekee kaikenlaista kiusaa sulle, pistää kaikenlaisia esteitä, tulee vaikeuksia, jutut ei meekään, verotoimistosta tulee sitä ja vaikka mitä. Niin se ei ikinä pysty ottamaan sun asemaa pois, mikä sulla on Kristuksessa. Se ei ikinä pysty ottamaan niitä siunauksia pois, mitä tuossa Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on. Se ei voi ottaa ja usko tämä sun elämään. Siihen sieluvihollinen ei pääse. Lankeemuksen jälkeen Jumala näkee sun Jeesuksen uhrityön kautta. Se on sun arvo ja se on sun identiteetti. Ja muista, sun menneisyys ei määrittele sua. Sun tausta ei määrittele sua. Sun äiti ei määrittele sua tai isä, eikä sun mies, eikä anoppi tai mikään lanko ei määrittele sua. Eikä sun lapsetkaan määrittele sua. Eikä sun esimies, vaikka se sanoisi susta minkälaisia kehityskeskusteluissa tai jossain, niin se ei määritä sua. Eikä sua määritä sun epäonnistumiset, vaikka sulla olisi niitä monta. Niin ne ei määritä sua. Sun ympäristö ei määritä sua. Eikä sua määritä tietenkään mikään väärät ideologiat tai vesittyneet filosofiat. Eikä kulttuuri ei määritä sua. Eikä sua edes määritä se, kun sä katsot itses peiliin ja alat puhumaan mielessäsi itsellesi. Ei sekään määritä sua. Kun sä näet, mitä sieltä peilistä näkyy. Vaan sä oot se, kenet Jumala sanoo sut olevan. Sä olet se. Vain hänellä, vain yhdellä on oikeus, etuoikeus ja valta antaa sulle nimi. Määrittää, kuka sinä olet. Ja hän on se, joka loi sinut. Elämän historia, meidän jokaisen elämän historia jättää meille merkkejä meidän ja kaikenlaista meidän elämään. Se on totta. Ja ne meidän omat taistelut ja kivutkin jättää jälkiä, mutta ei ne määritä sua eikä mua. Elämään saattaa tulla loukkauksia tai jotkut asiat leimaa ehkä tai lyödään jonkinlaista leimaa, mutta ei niillä ole kuitenkaan voimaa määrittää sua, kuka sä olet. Sun määrittää ainoastaan Jumala ja hänen poikansa. Hänellä on valta määrittää, kuka sä oot. Ja sen takia se on sun identiteetti, on se, että sä olet luotu, Jumalan luoma, Jeesuksen, Kristuksen lunastettu ja asetettu taivaallisiin. Tässä on sun identiteetti Jumalan luomana, lunastettuna ja asetettuna. Ja mä toivoisin, että sä saisit tämän päivän aikana ottaa semmoisen uuden asenteen Jumalan kanssa. Ja kiittää siitä, kuka sinä olet Jumalan luomana ja Jeesuksen lunastamana, Jumalan lapsena, rakastettuna, isän omana. Siunausta.
Kiitos Anne ja kiitos ylöspäin ihan ensimmäisenä sinne ylöspäin ja sitten Annelle, joka on ollut kuulijainen ja kuunnellut Jumalaa, että mitä on sanottavaa, niin mä uskon, että meillä ihan jokaisella jäi tänne jotain tänä päivänä tähän asti. Mulla itsellä ainakin on tosi monia asioita jo koskettanut tässä ja mä oon kynäsauhuten tuossa kirjoittanut menemään. Rukoillaan tähän. Joo, Isä, kiitos näistä opetuksista ja näistä sanoista, mitä Anne on saanut jakaa meille tänään. Kiitos siitä, että ne jää tuonne sydämiin ja ne kasvaa sillä sydämissä ihan tämän koko illan ajan ja tämän illan jälkeen, kun me noista ovista poistutaan, niin ne saa jäädä sinne muhimaan sinne sydämiin. Kiitos siitä, että sä kosketat tässä hetkessä. Kiitos siitä, että sä totisesti oot täällä läsnä. Isä, kiitos tästä päivästä. Kiitos, että sä oot mahdollistanut tämän päivän, että pelkästään me naiset ollaan saanut kokoontua tänään tänne yhteen seurakuntana, Isä. Kiitos siitä, että sä jäät vaikuttamaan myös tämän illan jälkeen. Isä, mä haluan tuoda tässä rukousaiheen erään siskon puolesta, joka ei tänne päässyt. Kiitos siitä, että sä näet tämän sairauden, mikä häntä vaivaa, sä voit parantaa ja koskettaa. Kiitos siitä, että sä oot myös mahdollistanut sen, että nämä on nauhoitettu, niin voidaan lähettää näitä siskoille, ketkä ei paikalle päässyt. Kiitos siitä, että sä jäät siunaamaan ja varjelemaan. Aamen. Vaikka ohjelmassa lukee, että aloitettaisiin 6:30, niin aloitetaan 7:15. Mä kerron sen verran tässä, että on kovasti vastustellut tässä koko viikon, monta kuukautta tämän naistenpäivän järjestelyiden suhteen. On väkeä kipeänä, on poissa, ei pääse, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä päivä on ollut hyvä ja tästä rukousillasta tulee tosi hyvä. Ja mä pyydän, että jos vaan jaksatte, niin jääkää tähän rukousiltaan. Koska Raamatussakin sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta toistenne puolesta, niin sitä tulee tilaa aikana olemaan. Vartin yli 6, joo. Mä en tiedä, mitä mä sanoin, mutta vartin yli 6, kyllä.